30. Nehemian 4. luento. Mitä merkitsee rakentaa Jumalan kaupunkia? Raamatun päivistä alkaen Jumalan kansan historia kertoo miehistä ja naisista, joiden keskeisenä unelmana on ollut saada rakentaa Jumalan kaupunki maan päälle. Näiden jalojen ja suuremmaisten ihmisten saatossa Nehemia on erinomaisena esikuvana meille, ja samalla tavalla kuin tähän saattoon on mahtunut miljoonia ihmisiä vuosituhansien mittaan, niin sinullekin löytyy näiden rakentajien joukossa oma paikka. Pyydän, että katselet Nehemian kirjan 2. lukua jaetta 17. Nehemia on tullut Jerusalemiin. Hän on saanut kuningas Artasastanilta mukaansa erilaisia teknisiä avustajia. Nämä ovat tulleet hänen kanssaan Jerusalemiin, jotta he voisivat antaa Nehemialle kaiken sen teknisen avun, mitä Nehemia ja hänen joukkonsa tarvitsevat. Ja tämä on mielenkiintoinen piirre siinä merkityksessä, että tämä Nehemian esimerkki osoittaa meille, meidän ei tarvitse kieltäytyä ottamasta käyttöömme kaikkea sitä hyvää, mitä esimerkiksi tämän maailman tekniikka ja teknologia ja kehitys pystyy antamaan meille, kun me viestitämme evankeliumia eteenpäin. Mutta tämän maailman kehitys, sitä ei voida ottaa lukuun silloin, kun on kysymys hengellisen näyn vastaanottamisesta ja siinä syvenemisestä. Jos sinä katselet 2. lukua, niin huomaat, että jakeessa 11, kun Nehemia on tullut Jerusalemiin ja on ollut siellä 3 päivää, hän nousee yöllä ja hänen mukanansa on muutamia miehiä, jotka myöskin heräävät keskellä yötä, ilmoittamatta kenellekään, mitä Jumala on pannut hänen sydämeensä ja määrännyt hänen tehtäväkseen Jerusalemissa. Nyt kaikki nämä asiantuntijat, joita Nehemia on itse asiassa pyytänyt kuninkaalta mukaansa Jerusalemiin, nämä ovat olemassa. Mutta kun on kysymys hengellisen näyn maailmasta, niin sitä ei sovi jakaa edes kenen tahansa kanssa Jumalan valtakunnassa, ellei tämä ihminen ole tasapainoisesti kypsynyt sekä hengen elämän että ajallisen elämän alueella, kuten eilen huomasimme. Ja niinpä Nehemia valitsee ne muutamat, jotka hän herättää keskellä yötä. Ja sitten nämä muutamat lähtevät Nehemian kanssa vaeltamaan yölliseen rauniomaailmaan. He kulkevat Jerusalemia, tutkivat sitä, katselevat, mikä on kaupungin tarve, mutta kaikki ne, joihin Nehemia ei voi luottaa, ja kaikki nämä maailmalliset asiantuntijat nukkuvat levollisesti. He eivät tiedä, mitä on tapahtumassa. Ja 16. Mutta esimiehet eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein. Sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään kenellekään, en juutalaisilleen, papeille, ylimyksille, esimiehille enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä. Mutta jakeessa 17 tapahtuu sitten seuraava. Mutta nyt minä sanoin heille. Katsohan, näky vaatii aikansa kypsyäkseen. Ja näky on tutkittava. Ei ole aina niin, että se, mitä meidän sielussamme liikahtelee, on todellakin Jumalan selvää puhetta. Voi miten monta kertaa kristitty ihminen lyö päänsä seinään oikein kirjaimellisestikin joskus. Koska hän kuvittelee seuraavansa Jumalan näkyä, ja hänen näkyynsä on sekoittunut ainakin osittain hänen omaa sieluansa. Näky on tutkittava. Se on tutkittava Raamatun valossa, mutta se on myöskin tutkittava sen todellisen, reaalisen tilanteen, sen haasteen edessä, joka meitä kohtaa. Minä aika ajoittain kohtaan nuoria, jotka ovat saaneet, niin kuin kertovat, lähetyskutsun. Ja kun he puhuvat silmät loistaen siitä, että voiko Patmos lähettää heidät milloin Moskovaan tai Jerusalemiin tai Beirutiin tai johonkin, niin minun ensimmäinen kysymykseni on tämä, no mitä sinä olet tehnyt täällä kotimaassa? En minä mitään, minä vaan odotan lähetyskutsun toteutumista. No tämmöinen ihminen, joka ei aloita näkynsä, voisinko sanoa kuin kokeilemista, sillä paikalla, missä hän on, vaan odottaa, että Jumalan suunnitelma alkaa huomenna tai vuoden kuluttua tai kurssin päätettyä, on ihminen, joka on täysin kelpaamaton siihen, mihin hän kuvittelee Jumalan häntä kutsuvan. Jumalan johdatus ei koskaan ala hetken kuluttua tai päivän kuluttua tai vuoden kuluttua. Sinä olet aina Jumalan johdatuksessa. Mutta sinusta riippuu, voitko sinä kulkea eteenpäin Jumalan johdatuksessa. Ja tämä riippuvaisuussuhde Jumalan ja sinun välillä, se ratkeaa aina silloin, kun Jumala taivaasta näkee, oletko sinä kuulijainen siinä vähässä, mitä sinulla on tänään, jotta sinut voitaisiin huomenna pistää enemmän haltijaksi. Ja näin edelleen, vihdoin paljon haltijaksi. Jos sinä et voita sieluja kodissasi, sukusi keskellä, koulussasi, naapureittesi kohdalla, sinä et ole koskaan menestyvä sielujen voittaja jossakin vieraalla maaperällä. Et koskaan. Sillä olosuhteet siellä ovat äärettömästi vaikeammat kuin mitä ne ovat täällä. Joten Nehemia tutkii näkynsä. Hän ei puhu suurella suulla edes omille heimoveljillensä, omille uskon jakajilleenkaan siitä, mitä hänen sydämessään liikkuu. Hän päättää mennä katsomaan, onko todellakin Jerusalemin haaste sellainen, kun hän sydämessään kokee, että se on. Ja tähän tilanteeseen hän kutsuu mukaansa nämä muutamat luotettavat ystävät. Heidän kanssaan hän jakaa sen, mitä hänen sydämessään on. Ja sitten, nyt minä sanoin heille, te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Tulkaa, rakentakaa me uudestaan Jerusalemin muuri, ettei me enää olisi häväistyksen. Alaiset. Huomaa tämä asiayhteys. Rakentakaa me uudestaan Jerusalemin muuri, ettei me enää olisi häväistyksen alaiset. Häväistyksessä eläminen niille, jotka palvovat Jumalaa temppelissä, on suoraan sidottu siihen tosiasiaan, että Jerusalemin muuria ei ole rakennettu. Edellisessä lauseessa Nehemia toteaa, te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Koska Jerusalemin kaupunki, Jumalan kaupunki, ei ole rakennettu, vaan on autio, sen tähden myöskin temppelin alueella vallitsee kurjuus. Tämä on se, mitä meidän on ymmärrettävä. Ja nyt huomatkaa, mitä tulee toteamukseen siitä, että Jerusalemia ja siellä Jumalaansa palvovia temppeliuudistukseen pyrkiviä juutalaisia häväistään ja he elävät kurjuudessa. Mitä tulee tähän toteamukseen, niin meidän tulee ymmärtää, että häpäisiä ei ole Jumala, vaan häpäisiä on ihminen, joka katselee Jerusalemia. Jumala katselee aina meidän sisäiseen temppeliin. Jumala tuomitsee ohitse sen, minkä me näemme fyysisillä silmillä. Mutta ihmiset eivät katsele meidän sisäiseen temppeliimme, vaan ihmiset katselevat muureja, rakennuksia, Jumalan kaupunkia. He näkevät tämän ulkonaisen Jumalan kansan kokonaisuuden. Ja tämän ulkonaisen Jumalan kansan tilan mukaisesti tuomitaan Jumalan kaupunki maailman toimesta. Jos sinä muistat, mitä minä sanoin eilen Esran ja Nehemian jaksotuksesta heidän palvelutehtäviensä kohdalla, niin tämä auttaa sinua ymmärtämään sen, minkä olen tulossa nyt juuri. Muistatko, että Esra aloitti temppelin uudistamisen 15 vuotta ennen kuin Nehemia edes saa kutsua Jerusalemiin. Mutta kun temppelin kanssa on tehty työtä tarpeeksi pitkään ja maailman kiinnostus herää, niin silloin maailma alkaa katsella ulkonaisia rakennelmia sisäisen ympärillä. Ja maailma nähdessään jotakin, joka uhkaa sen omia rakennelmia, järkyttyy, pelästyy ja oman järkytyksensä paikalta nousee niitä vastaan, jotka askartelevat sisäisen temppelin kanssa. Ottakaamme tämä suoraan soveltaen omaan aikaamme Uuden liiton temppelirakennelmaan. Nyt Esra on esikuva Jeesuksesta Kristuksesta. Esra pappi on esikuva suuresta ylimmäisestä papista Jeesuksesta, joka rakentaa tälläkin hetkellä temppeliänsä. Pietarin ensimmäinen kirja, toinen luku, jakeet 4 ja 5. Tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Nyt on kysymys temppelistä. Ja avainsana tässä Pietarin luetussa Raamatun kohdassa on hengellinen. Kuinka moni teistä muistaa, että Uuden testamentin vakuutuksen mukaisesti vain hengelliset ymmärtävät hengellisiä? Oletteko törmänneet tähän Raamatun jakeeseen? Raamattu opettaa meille, että maailma, joka ei ole hengellinen, maailma, joka ei ole saanut pyhää henkeä, ei ymmärrä sitä, mikä on hengestä. Ja tämä temppeli, jossa Jeesus Kristus on elävä kivi, varsinainen kulmakivi, huippukivi temppelirakennuksessa, hengen rakennuksessa, tähän rakennukseen ihminen tulee mukaan elävänä kivenä sillä hetkellä, kun hän uudesti syntyy, kun pyhä henki liittää hänet temppelirakennukseen. Mutta temppelirakennus on hengellinen. Minä korostan tätä tärkeää ajatusta. Temppelirakennus on hengellinen. Hengellistä rakennusta maailma ei ymmärrä. Jos maailmalta kysytään, mikä on seurakunta, mikä on kirkko, niin maailma ajattelee kirkkorakennusta ja kirkkokuntia ja ihmisiä, jotka ovat kastettuja ja kuuluvat johonkin kansankirkon seurakuntaan. 96% maailmanmukaisesti ovat seurakuntalaisia Suomen kansasta tässä maassa. He eivät ymmärrä hengellisiä asioita. Mutta temppeli on hengellinen. Ja tämä temppeli, joka on hengellinen, kaiken lisäksi se on temppelimuodossansa näkymätön. Apostolien teossa sanotaan, että Jumala ei enää Jerusalemin temppelin hävittämisen jälkeen asu yhdessäkään ainoassa käsin tehdyssä temppelissä. Vaan Jumalan temppelirakennuksen muodostamme me elävät kivet, jotka on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, Jeesuksen Kristuksen ruumis, josta suuri enemmistö tällä hetkellä on näkymättömässä paratiisimaailmassa. Ja yksi osa on jäljellä täällä ajassa. Tämä ruumis muodostaa hengellisen temppelin. Ja nyt, kun ihminen uudesti syntyy, kun hänestä tulee tämmöinen elävä kivi, joka liitetään tähän temppeliin, niin jokaisen täällä olevan kristityn elämän kokemus osoittaa todeksi, mitä olen nyt sanomassa. Jonkun aikaa sinä saat elää rauhassa kokemuksesi kanssa, sinun vanhempasi kenties, sinun sisaruksesi, toverisi, katselevat sinua jonkun aikaa noin määrätyn etäisyyden päästä. He miettivät, että onko tuo hermostollista tai onko se sielullista tai onko se kuvittelua tai onko se jokin uusi fäddi, joka on yhtäkkiä tullut ihmisen elämään. Kyllä se tuosta tasaantuu. Minä muistan, kun minä uskoon tultuani ensimmäistä kristillistä joulua, niin kotona viettäessäni päätin lukea jouluevankeliumin oikein hengellisesti. Olin sijoittanut olohuoneen nojatuolin niin kuin tämän puhujan korokkeen eteen ja 15 vuotta täyttäneenä syntini anteeksi saaneena nuorena kristittynä rykäisin kurkkua ja aloitin sitten lukea ja siinä ennen lukemista niin sanoin vielä, että minä haluaisin lukea tämän nyt täällä kotipiirissä, kun olen ensimmäistä kertaa viettämässä joulua, jolloin syntini on anteeksi annettu, niin äitini, joka rakasti minua ja jota minä rakastin, naurahti ja hetken kuluttua toiset tulivat mukaan samaan iloiseen hilpeään ilonpitoon ja sitten äitini sanoi, älä höpsettele, ethän sinä tiedä mitään synnistä. Se oli se ensimmäinen asennoituminen. Mutta vuosi pari myöhemmin, niin alkoi tulla määrättyjä ongelmia. Kun tuli hyviä sukulaisia kylään, niin äiti sanoi, kuule Leo, sovitaanko sitten, että sinä et nyt ala saarnata, kun he tulevat. Ymmärrättekö? Tämä on kehitys, jota me joudumme kokemaan kristittyinä. Se alkaa siis tästä näkymättömästä temppelikiveksi tulemisesta. Ja jonkun aikaa me saamme elää rauhassa, niin kuin Esra sai rauhassa rakentaa temppeliä. Ympärillä katselevat ja ajattelevat, no niin, yritä sinä poika vaan, mutta et sinä onnistu. Mutta he eivät tiedä, mitä Jumala voi tehdä heikossa. Ja kun temppeli alkoi rakentua, ja kun Juudan miehet alkoivat etsiä muinaisia polkuja, alkoivat erottautua moraalisesta ja hengellisestä luopumuksestansa, niin kaupungin muut asukkaat nousivat heitä vastaan ja alkoivat vainota heitä. Ja tuolloin tarvittiin Nehemiaa, ja tuossa vaiheessa tarvitaan hengellisen temppelin ympärille niitä muureja, jotka Nehemia rakentaa. Minä sanoin, että Esra pappina on esikuva Jeesuksesta. Hän on se, joka pitää huolta hengellisestä temppelistä. Hän on meidän suuri, korkea, ylimmäinen pappimme. Mutta sanoin eilen myöskin, että Nehemia on esikuva, jonka askelten jälkiin jokainen täällä oleva voi sijoittaa itsensä. Jokainen meistä on kutsuttu Nehemian tavalla rakentamaan näkyvää Jumalan kaupunkia tässä maailmassa. Ja tämä on se vaihe, jolloin saatana mobilisoi kaikki voimansa yksityistä kristittyä vastaan, kun saatana menettää sinut. Se on menetys hänelle. Mutta jos sinä alat rakentaa muuria näkymättömän temppelin ympärille, jos sinä alat rakentaa kaupunkia, johonka tämän maailman järjestelmän ihmiset saattavat tulla ja nähdä, kuningas hallitsee tässä. Tämä on hänen vaihtoehtoinen yhdyskuntansa. Tämä on hänen kaupunkinsa keskellä vihollismaailmaa. Vanha testamentti puhuu turvakaupungeista, johonka murhaaja saattoi paeta. Ja niin kauan kuin murhaaja oli turvakaupungin sisäpuolella, niin esivalta ei voinut satuttaa kättänsä häneen. Hän eli turvattuna. Jumalan Jerusalem on tällainen turvakaupunki tämän lainsuojattoman maailman keskellä. Ja kun tämän Jumalan kaupungin muureja rakennetaan näkyvällä tavalla, ja maailma näkee, tuossa on paikka, johonka syntiensä ja syyllisyytensä ja rikotun lain kiinni ottama ihminen voi paeta, niin maailma pelästyy. Ei, tämmöistä ei saa olla. Kukaan ei saa tulla vapaaksi. Kukaan ei saa päästä syyllisyydestään. Ei, tämmöistä ei saa olla. Ja silloin aletaan vastustaa, niin kuin Nehemiaa, kaikkia niitä, jotka pyrkivät rakentamaan Jumalan kaupunkia. Tästä Jumalan kaupungista, jota Nehemia, ja näin minä toivoisin sinäkin, olet rakentamassa, katsomme nyt muutamia lähinnä Uuden testamentin jakeita. Efesolaiskirjeen toinen luku. Jakeesta 17 apostoli Paavali kirjoittaa näin. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte. Ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat.
sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Nyt meillä on kaksi ulottuvuutta. Tämän tekstin alkuosa puhuu siitä rakennuksesta, joka vihdoin kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja tästä minä puhuin äsken. Mutta jae 22. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Nyt me näemme tässä toisen ulottuvuuden. On temppeli. Mutta myöskin sellainen asumus, jonka me täällä toinen toistemme kanssa muodostamme, jonka keskelle Jumala tulee. Ymmärtäkää, tämä temppeli on taivaallisessa. Minä voisin avata monta ilmestyskirjan sanaa. Minä viittaan sellaisiin kohtiin kuin esimerkiksi ilmestyskirja 15, jakeesta 5, jakeeseen 8, ja ilmestyskirja 11, jae 19, jossa todetaan, ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyy hänen temppelissä. Joten tämä Jumalan temppeli on taivaassa. Se on siellä, koska ruumiin pää on siellä, ja hänessä me olemme, eikö totta, temppeli. Hän on taivaassa, ja me, jotka elämme täällä kristittyinä parasta aikaa, niin loppujen lopuksi, niin paradoksaalista kuin tämä vaikuttaakin, loppujen lopuksi, mitä tulee meidän hengelliseen olotilamme, niin me emme ole täällä, vaan me olemme jo nyt tuolla. Eikö niin? Meidän olotilamme, meidän yhdyskuntamme on taivaallisessa. Ja niin monesti meidän hengen elämämme on näivettynyttä ja kuolemaa tekevää sen tähden, että me emme elä hengellistä elämäämme taivaallisessa, vaan maallisessa. Apostoli Paavalin selvä opetus hänen kirjeittensä lävitse kulkevana punaisena lankana on se, että meidät on jo nyt uskon kautta sijoitettu Kristukseen. Me olemme hänessä, me olemme hänen luonansa ja me hallitsemme hänen kanssaan ylhäältä alaspäin. Mutta se, mitä apostoli Paavali sanoo täällä Efesolaiskirjan 2. luvun viimeisessä jakeessa, on tämä. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. On jotakin toistakin meidän elämässämme ja vaelluksessamme kuin se, että me olemme yhtä toinen toistemme kanssa hengessä, temppelissä, joka on Kristus, taivaallisessa. Sinä ja minä täällä maan päällä Kristuksen ruumissa. Meidän tulee muodostaa elävä asumus. Meidän tulee muodostaa Jumalan kaupunki. Ja meihin Jumala haluaa tulla asumaan niin, että ihme, joka todettiin Jeesuksessa hänen kulkiessaan maan päällä, ihmiset katselivat häntä ja Jeesus sanoi heille, jos te olette nähneet minut, te olette nähneet isän. Kun Jeesus jätti tämän maanpiirin, hän sanoi, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä minä lähetän teille pyhän hengen. Ja kun pyhä henki nyt on tullut ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä, hän on kaikkialla läsnä oleva henki. Ja kaikkialla, missä on hänen temppelinsä jäseniä, jotka ovat hengessä yhtä taivaallisessa. Näiden jäsenten elämässä, heidän vaelluksessaan, heidän arjessaan, heidän kotielämässään, kouluelämässään, työelämässään, ihmissuhteissaan, kaikkialla, missä kulkee kristitty ihminen maan päällä tänään. Tämä ihme, joka todettiin Jeesuksesta, Jumala näkyy hänessä, tämän ihmeen pitäisi näkyä meissä, jotka olemme Jeesuksen seuraajia. Me muodostamme Jumalan elävän kaupungin maailmassa. Nehemia lähti nostamaan muureja, jotka olivat fyysisiä. Mutta Jumalan kaupungin rakentaminen tässä uuden liiton armotalouskaudessa merkitsee sitä, että meistä yksilöinä muodostuu yksi rakennus toisensa viereen, yksi maja toisensa viereen, jotka olemme niin lähellä toisiamme, että kun meitä on tarpeeksi paljon kiinni toinen toisessamme, niin meistä tulee kuin kaupunki, joka on tiheästi asutettu. Nimittäin, jos me ajattelemme loogisesti Raamatun tekstiä kaupungista, kun sanotaan Matteuksen evankeliumissa, että koko kaupunki lähti Jeesusta vastaan, niin mitä te näette siellä kulkevan? Taloja, katuja, puistoja, kiviä? Ei suinkaan, vaan te näette nämä ihmiset, jotka elävät näissä rakennuksissa, he lähtevät Jeesusta vastaan. Jos tänään sanotaan, että Hämeenlinna lähtee Jeesusta vastaan, ei se tarkoita raatihuonetta ja kirkkorakennusta ja huoltoasemaa ja Sokoksen tavarataloa, se tarkoittaa ihmisiä, jotka elävät Hämeenlinnassa. Ja kun me puhumme Jumalan kaupungista tänään, niin me tarkoitamme ihmisiä, uudesti syntyneitä ihmisiä, jotka muodostavat Jumalan kaupungin silloin, kun he täyttävät raamatulliset edellytykset Jumalan kaupungilla. Eräs keskeisimpiä raamatun edellytyksiä siihen, että me olemme Jumalan kaupunki. Mainitaan Jeesuksen vuorisaarnassa Matteus 5. Matteus 5, jakeesta 14, jakeeseen 16. Te olette maailman valkeus. Te. Nyt Jeesus ei ole maailman valkeus tänään. Kukaan ei näe hänen valkeuttansa paratiisissa muuta kuin ehkä joku, joka saa yliluonnollisen siirtymisen kolmanteen taivaaseen, niin kuin Paavali. Kukaan ei näe Jeesuksen valkeutta maailmassa tänään, ellei tämä Jeesuksen valkeus saa tulla meihin, jotka olemme hänen asumuksensa maan päällä. Jumalan kaupungin rakentaminen merkitsee sitä, että me annamme itsemme Jumalan käyttöön. Annamme oman fyysisen vaelluksemme, ruumiimme, jäsenemme, niin kuin Roomalaiskirja 12 opettaa. Annamme kaiken tämän elävänä, otollisena uhrina Jumalalle. Ja annamme hänen valkeutensa täyttää meidät niin, että kun maailma katselee meitä, se näkee Jumalan kaupungin. Ja tämä on se, hyvät ystävät, mitä tämän maailman järjestelmä pelkää. Tämän maailman järjestelmä pelkää, että kristityistä tulee muuta kuin vain uskonsa harrastajia. Tämä maailma pelkää sitä, että kun jumalaton syntinen katselee Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa, niin se näkee seurakunnassa Jumalan todellisuuden. Sillä ihminen, joka etsii jotakin enemmän kuin mitä hänellä on täällä maailmassa, hän on valmis pakenemaan siihen turvakaupunkiin, joka muodostuu Jumalan kaupungista. Jeesus jatkaa ja sanoo, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Että me askartelemme hyvissä teoissa. Se on sitä, että me olemme sellaisia Jumala-ihmisiä, Kristus-ihmisiä maailmassa, että maailma katsoessaan meitä ylistää taivaallista Isää. Käsi sydämellä, miten moni on ylistänyt taivaallista Isää nähtyään sinut taikka minut tänä päivänä? Olkaamme nyt rehellisiä. Jos me emme pysty katselemaan taaksepäin, niin kuin Jumala kylläkin tekee meidän jokaisen kohdalla, jos me emme pysty katselemaan taaksepäin ja toteamaan, juu, minä tiedän, minä olen pyrkinyt rakentamaan elämääni niin, että tämä Jeesuksen sana on toteutunut. Minä olen täynnä taivaallista valkeutta. Minä olen todellakin kuin rakennus kaupungissa, joka on vuoden rinteellä. Minut nähdään. Minun valoani ei ole pantu vakan alle, vaan se on lampun jalassa. Ja kaikki huoneessa olevat, kaikki, jotka tulevat minun kotiin, kaikki, jotka ovat minun työpaikalla, siinä verstaassa, siinä toimistohuoneessa, missä minä olen, kaikki nämä näkevät minun valoni. Ja he näkevät minun luonteeni, minun tekooni, hengen hedelmätkin minussa. He näkevät tämän, ja kun he lähtevät ulos ja sanovat, jaa, ei minä muuta tiedä, mutta kyllä se Matti ja Maija, kyllä niissä on jotakin sellaista, mistä täytyy ylistää Jumalaa. Jos Jumalaa todellisuuteen ei muuten voi uskoa, niin minä voin uskoa siihen, kun minä katselen, miten noitten ihmisten elämä on muuttunut. Tästä on kysymys. Todellakin käsi sydämellä vaikuttaa siltä varmasti meidän itse kunkin kohdalla liian useasti, että me olemme kyllä valmiit askartelemaan Esran mukana sisäisen hengellisen temppelin rakentamisessa. Voi miten hauskaa on kokea hengellisiä elämyksiä, miten hauska kaatua eteenpäin, taaksepäin, sivulle päin, miten mukava nähdä näkyjä tai puhua kielillä tai muuta, mutta missä ovat Nehemiat? Missä ovat Jumalan kaupungin rakentajat? Jokainen meistä tulee seisomaan eräänä päivänä Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ja jos me emme ole olleet Jumalan kaupungin rakennuksia, jotka loistavat vuorella, me joudumme kaikki tekemään tiliä menetetystä, kadotetusta elämästämme. Sen tähden Nehemian kirjan sanoma ei ole mikään kappale historian ainutlaatuisuutta Israelin kansan vaiheissa, vaan tämä vanhan testamentin viimeinen historiakirja on ajaton haaste myös lopun ajan seurakunnalle. Lähteä liikkeelle. Aloittaa niin kuin Nehemia oikeasta alkupisteestä. Lähteä liikkeelle ja pitää huolta siitä, että me pääsemme varsinaiseen lopputulokseen elämämme kohdalla, että meistä tulee Jumalan kaupungin rakentajia. Tästä Jumalan kaupungista meidän tulee todeta Uuden testamentin valossa edelleen muutamia tärkeitä tosiasioita. Jumalan kaupunki Uuden testamentin valossa on itse asiassa kokonaan uusi yhteisö, kokonaan uusi järjestelmä. Se on Jumalan kaupunki, johon käännytään vapaaehtoisesti ja päästään samalla irti tästä nykyisestä maailman kaupungista. Apostoli Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjan 4. luvussa jakeesta 22 jakeeseen 26 kahdesta naisesta, jotka ovat kaksi liittoa. Toinen on vapaavaimo, toinen on orjatar. Ja sitten jakeessa 25 hän toteaa, sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Nyt minä en usko, että tässä huoneessa on ketään, joka voi sanoa, minun äitini on maallinen Jerusalem. Jos täällä on joku juutalainen, niin sinä voit sanoa näin, mutta ellei täällä juutalaista ole, niin kukaan meistä ei voi sanoa, että meidän äitimme on maallinen Jerusalem. Se ei ole meidän kaupunkimme. Me voimme rakastaa sitä. Me katselemme niitä ihmeitä, mitä Jumala tekee maallisen Jerusalemin kohdalla. Ja me seisomme Jerusalemin puolesta lopun ajan henkien kamppailussa. Mutta meidän juuremme eivät ole maallisessa Jerusalemissa, vaan meidän juuremme ovat ylhäällä taivaallisessa Jerusalemissa. Miksi näin? Kun ilmestyskirja puhuu tästä taivaallisesta Jerusalemista, luku 21, jakeet 9-10. Niin siellä Johannekselle näytetään Karitsan vaimo, Morsian.
Jakeessa 10. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Ja nyt minä toivon, että te maltatte kuunnella tarkasti erittäin tärkeän asian. Jumalan temppeli, Kristus, jonka meidät kaikki on kätketty, on taivaallisessa Jerusalemissa nyt. Mutta taivaallinen Jerusalem ei kuulu taivaaseen, vaan se kuuluu maan päälle. Mutta se ei tule alas maan päälle ennen kuin se on valmis. Ja sinä ja minä rakennamme tätä Jerusalemia. Ilmestyskirjan seuraavassa luvussa kuvataan, mitä on tapahtumassa. Itse asiassa luku 21, katsomme siitä. Jakeet 2 ja 3. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Kuka on morsian? Karitsan vaimo. Kuka on Karitsan vaimo? Hänen seurakuntansa, sinä ja minä. Me muodostamme uuden Jerusalemin. Me olemme taivaallinen kaupunki. Tämä taivaallinen kaupunki, sen päämäärä on tulla alas maailmaan ihmisten keskellä. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistumella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Nyt, tämä on Jumalan lopullinen päämäärä. Jumala tähtää siihen, että eräänä päivänä, kun tulevat uudet taivaat ja uusi maa, hänellä on valmis kaupunki. Viimeinenkin tämän kaupungin osanen on paikalla. Kaupunki on valmistettu silloin, kun se laskeutuu alas. Ja Jumala lähettää tämän kaupungin ei suinkaan johonkin utuiseen leijailevaan tilanteeseen jonnekin taivaan pilviin ikuisuutta varten, jossa me saamme olla toinen toistemme kanssa ja voi kun meillä on hauskaa toinen toistemme kanssa. Ei. Jumalan päämäärä on se, että kun kaupunki vihdoin on valmis, niin kaupunki tulee alas. Jumalan maja ihmisten keskellä. Me olemme tämä Jumalan maja, seurakunta. Jumalan majan täytyy kerran näkyä ihmisten keskellä. Ja tässä Jumalan majassa Jumala itse on asuva. Ja ihmiset näkevät Jumalan uuden Jerusalemin, eli hänen seurakuntakaupunkinsa muodossa. Ja ihmiset, jotka ovat jääneet eloon tänne maaplaneetalle, kaikkien sotien ja ahdistusten jälkeen, saavat kokea Jumalan todellisuutta tässä uudessa Jerusalemissa. Siellä pyyhitään kyyneleet heidän silmistä. Ja kaikki nämä ihmiset vaeltavat uuteen Jerusalemiin ja Jumala on asuva heidän keskellänsä ja Jumala itse on oleva heidän Jumalansa. Kaikki tämä todistetaan ja koetaan todeksi Jumalan kaupungissa kerran. Mutta nyt, tänään, jotakin Jumalan kaupungista on jo rakennettu. Nehemian rakennustyö alkoi. Se otti aikaansa. Tuli pysähdyksiä, tuli vaikeuksia, mutta koko ajan syntyi enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän kaupunkia. Ja Jumalalla on kaupunkiansa jo nyt täällä maailmassa. Mutta kaupunki muodostuu siitä, että ei eletä erillä toinen toisesta, ei rakenneta mökkiä tuohon saareen ja mökkiä tuohon saareen ja mökkiä tuontien päähän ja toiseen päähän toinen mökki. Kaupunki muodostuu silloin, kun ihmiset tarvitsevat toinen toisiansa ja he tulevat lähelle toinen toisiansa ja he rakentavat talonsa kuin rivitalot rinnakkaina, vierekkäinä, sivuttain. Heistä tulee yhteisö. Se on kaupunki. Tämä on se, mitä maailma odottaa. Ja tässä saatana on onnistunut pettämään tämän Jumalan kaupungin rakentajia järkyttävällä tavalla tässä ajassa, missä me nyt elämme. Saatana on saanut kristityt erille toisistansa. Jokainen rakentaa omaa pientä tonttimaatansa ja pistää piikkilangan väliin. Pidä huolta, että sinä et tallaa minun kasvipeltoa. Nämä hengen hedelmät, nämä ovat minun. Ja jos joku haluaa olla yhtä jonkun toisen kanssa, niin vähintään tuossa vaiheessa puhkeaa riita siitä, että millä ehdoilla voidaan olla yhtä toinen toistemme kanssa. Ja kaupungit ovat kuin nukkumalähiöitä. Uskovat vain nukkuvat niissä. Ja kun jumalaton tulee Jumalan kaupunkia katselemaan, paitsi että hän ei löydä sieltä Jumalaa, niin hän löytää sieltä sellaisen kristittyjen inhottavan, suorastaan tekisi mieli sanoa haisevan mädännäisen tilan, että pistetään tuolla tavalla nenästä kiinni ja käännetään selkää, mennään ulos, sanotaan, jos tämä on kristillisyyttä, jos tämä on Jumalan kaupunki, jos tämä on se turvakaupunki, johon meidän pitäisi paeta, kiitos, minä en tästä halua, minä viihdyn tuolla vanhassa järjestelmässä paremmin. Jumalan kaupunki on paikka, jossa kyynelet pyyhitään, jossa kuolema on menettänyt otteensa, jossa murhetta, parkua, kipua ei ole, jossa kaikki entinen on mennyt. Ota nämä sanat ja sijoita ne omaan talousi. Sijoita ne sen jälkeen naapurimekkiin. Ajattele kristittyjen elämää Jumalan kaupungissa tänään. Mitä muuta meillä on melkein kuin pelkkä vastakohta tähän Jeesuksen toteamukseen. Katso, uudeksi minä teen kaikki. Jumalan kaupunki on kaupunki, jossa kaikki tehdään uudeksi. Tämä on evankeliumin sisäinen ja suurin kutsu. Ja tämä on se kutsu, jota ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä muun muassa Pietari saarnasi. Apostolin teot 2:40 Pietari sanoo, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ollaksemme hyvin tarkkoja alkukielisesti, niin apostoli Paavali itse asiassa sanoo näin, antakaa pelastaa itsenne ulos tästä kierrosta, vääristyneestä sukukunnasta. Tulkaa kokonaan uuteen järjestelmään, tulkaa kokonaan uuteen luomistekoon, tulkaa uuteen kaupunkiin, jättäkää tämän maailman kaupungit ja leirit. Astukaa ulkopuolelle portin, tulkaa Kristus yhteisöön. Ja lopuksi. Jos sinä katselisit maailmaa Jumalan taivaasta, niin kuin Jumala sen tekee, niin mitä sinä näkisit? Miljardia ihmisiä ei. Sinä näkisit itse asiassa vain kaksi miestä. Kaksi miestä. Sinä näkisit ensimmäisen Aadamin, jossa koko langennut maailma elää yhtenä korpuksena, yhtenä ruumiina. Sitten sinä näkisit toisen persoonan, toisen miehen, viimeisen Aadamin, Jeesuksen Kristuksen, josta Raamattu sanoo, hän on Jumalan luomakunnan uuden luomisteon alku ja ensimmäinen. Ja kun ihminen uudesti syntyy, niin Pyhä Henki ottaa hänet ensimmäisestä Aadamista ja sijoittaa hänet toiseen viimeiseen Aadamiin, Jumalan uuteen luomakuntaan. Ja nämä kaksi miestä, he kulkevat maailmassa maan päällä tällä hetkellä. Ja tämä on se, mitä hengen maailmasta nähdään, kun katsotaan maailmaa tänään. Nyt on ihmisiä, jotka sisäisesti on liitetty temppeliin, jotka ovat kokeneet sisäisen uudesti syntymisen, he ovat pelastuneet. mutta he kulkevat ulkonaisesti edelleen ensimmäisen Aadamin järjestelmässä. Ja sen tähden apostoli Paavali kolossalaiskirjeessä kristityille, huomaa, uudesti syntyneille opettaa ja sanoo näin. 3:8. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Huomaa nyt, ystävä, tämä ei ole puhetta jumalattamalle, joka on matkalla helvettiin. Tämä on puhetta seurakunnan uudesti syntyneelle ihmiselle. Tämä voi olla puhetta sinulle tai minulle tänä päivänä. Pane päältäsi tämä. Älkää puuko valhetta toisistanne. Ja nyt huomaa, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Näettekö? Tätä merkitsee elämä Jumalan kaupungissa. Tätä merkitsee olla valkeus, jota ihmiset katselevat ja josta he kiittävät Isää. Tätä merkitsee olla viimeisessä Aadamissa Jeesuksessa, joka on Jumalan uuden luomisteon alku tässä maailmassa. Tällaista on kerran uudessa Jerusalemissa. Kun kaikki vajavaisuus on poissa, tällaisia me olemme kerran, kun uusi Jerusalem on universumin keskipisteenä. Ja missä tahansa maailmankaikkeudessa on elämää, kaikki tulevat tähän uuteen Jerusalemiin katselemaan Jumalaa, joka nähdään uudessa Jerusalemissa, joka on hänen seurakuntansa. Mutta me olemme osa tätä kaupunkia tässä ja nyt. Ja kun Jumala katselee meitä, näkeeköhän meidän vaeltavan, mitä meidän rakennukseemme tulee, ensimmäisessä Aadamissa vihan, kiivastuksen, pahuuden, herjauksen, häpeällisen puheen ja valheen sanat suussamme? Vai näkeeköhän meidät pukeutuneena uuteen ihmiseen, viimeiseen Aadamiin, näkeeköhän meidät Kristuskorpuksessa, Jumalan uuden luomisteon alussa, näkeeköhän meidät Jumalan kaupunkina, jos tällaisia me olemme. Niin syntiset ihmiset, kadotetut siilut meidän ympärillämme katselevat meihin ja tulevat kysymään meitä, kuule, miten sinä voit olla noin rauhallinen, noin levollinen, noin tasapainoinen tämmöisessä ajassa, etkö sinä pelkää, että pommi tulee huomenna, etkö sinä pelkää, että maailmansota tulee, etkö sinä pelkää, että talousjärjestelmä romahtaa. Ja me kerromme heille, mikä on meidän salaisuutemme. Me olemme löytäneet sielullemme levon Jumalan kaupungissa ja me sanomme, tule mukaan. Ja silloin Jumalan pyhähenki tekee uudesti synnyttävän teon, liittää heidät pyhässä hengessä tuohon näkymättömään temppeliin. Ja samanaikaisesti he haluavat tulla ja elää meidän kanssamme, meidän lähellämme. He ottavat opiksemme meidän elämän asenteistamme, meidän vaihtoehtoyhteiskunnastamme, joka on Kristuksen ruumiin kaupunki täällä maailmassa. Ja mitä lähemmäksi me tulemme kaiken loppua, hyvät ystävät, mitä lähemmäksi me tulemme kaiken loppua, sitä enemmän Jumalan seurakunta joutuu todellakin fyysisesti rakentamaan yhteyttä rakennuksesta toiseen, tulemaan lähelle toinen toisiansa niin kuin alkuseurakunnan päivinä tapahtui. Ja eräänä päivänä, joko vainojen tullessa tai kirkkokuntien ja herätysliikkeiden luopumuksen mennessä viimeiseen antikristilliseen huipentumaansa, eräänä päivänä Jumalan kansa jättää kokonaisuudessa suuren Baabelin.
Se jättää jälkeensä ensimmäisen Aadamin. Ja sillä tulee tärkeäksi seistä kaikkien uhkaavien voimien ympäröimänä viimeisen Aadamin, Jumalan uuden Jerusalemin todellisuudessa. Ja silloin se tulee olemaan kuin jättiläinen, joka murtaa viimeiset kahleet päältänsä, joka palaa takaisin apostolisen alkuseurakunnan puhtauteen, joka ei anna minkään inhimillisen sitoa itseänsä, joka ei kuuntele ketään, joka uskaltaa puhua niin kuin Herran sanat kuuluvat. Ja tämä seurakunta on seurakunta, jonka Herra Jeesus tempaisi eräänä hetkenä luoksensa. Ja uuden Jerusalemin viimeiset kivet ovat paikoillaan. Ja 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, kun luodaan uudet taivaat ja uusi maa, tuo Jumalan kaupunki laskeutuu maan päälle. Ja samalla se tulee olemaan koko universumin pelastuksen sydän. Tämä on se kutsumus, joka meillä on. Ja tähän Nehemian esimerkki meitä opastaa.